Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku emisije koju započinjemo vijestima dana. Na optužbe da su plagirali kurikularnu reformu Hrvatske i Zavoda za školstvo Crne Gore kažu da zbog tehničke greške na svom sajtu nisu naveli hrvatske izvore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev najavili danas telefonski razgovor o zategnutostima između dvije zemlje nastale nakon povlačenja osoblja srpske ambasade iz Skoplja. Britanska vlada saopštila da nakon Brexita neće priznati direktnu nadležnost Suda pravde Evropske unije. Lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske podržali novo primirje u istočnoj Ukrajini, koje bi trebalo da stupi na snagu 1. septembra. A u današnjoj emisiji možete čuti hoće li neko snositi odgovornost ako se ispostave tačnim optužbe o plagijatu pri izradi programa Zavoda za školstvo, PR ministarstva obrazovanja Milica Lekić.
Dakle, kako je riječ o nadležnosti ekspertskih tijela zavoda, a ne o sveobuhvatnoj obrazovnoj politici, mi ćemo zatražiti zvanično izjašnjenje ove institucije, jer materija je dakle usko stručna i nećemo zauzimati ad hoc stavove.
Od međunarodnih aktuelnosti izdvajamo detalje o novoj inicijativi za rješavanje rusko-ukrajinskog sukoba, američki izaslanik za mirovne pregovore u Ukrajini Kurt Volker.
Ako je ovdje pitanje sigurnost ovih ljudi, onih koji su proruski ili onih koji su proukrajinski orijentisani, ovaj konflikt ne daje sigurnost, nego je uništava. I moramo više učiniti na zaustavljanju sukoba.
Tražimo i odgovor na pitanje kako preduprijediti po život opasne situacije kada se neodgovorni izletnici bez vodiča upućuju na rizične ture.
Ludost ili avanturizam. Teško je naći pravu riječ za potez turiste iz Holandije koji je u kanjon nevidio odveo svoju maloljetnu djecu i koji su samo zahvaljujući požrtvovanosti spasio sa Miška Kosića i trojice mladića prošli bez težih posljedica.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Planovi i programi pojedinih predmeta u reformisanom programu obrazovanja Crne Gore identični su onima koje je ekspertska radna grupa pripremila za reformu obrazovnog sistema Hrvatske, objavio je Hrvatski jutarnji list. Iz Zavoda za školstvo Crne Gore odbacuju optužbe za plagijat i kažu da su prilikom izrade reformisanih programa izučavana najkvalitetnija rješenja, pa i ona u Hrvatskoj. Koristili smo hrvatski kurikulum, ali iz tehničkih razloga na internet stranici nije objavljena finalna verzija u kojoj se to navodi, opštio je Zavod za školstvo Crne Gore. Liberalna partija je najavila da će u Skupštine opštine Kotor pokrenuti proceduru skraćenja mandata odbornicima. Liberali zahtijevaju raspisivanje vanrednih lokalnih izbora, kako kažu, zbog nelegitimnog i nelegalnog izbora Vladimira Jokića za predsjednika opštine, čime je nelegitimna i vladajuća koalicija koju čine Demokrate i Demokratski front, SDP, SNP i URA. Liberali traže i pokretanje odgovornosti opštinske i državne izborne komisije, ali i MUP-a, jer smatraju da su svi odgovorni za, kako kažu, politički skandal u izbornom procesu 2016. godine. Policija je nakon dvodnevne potrage uhapsila Podgoričanina Đura Vujovića, koji je osumnjičen da je sa sugrađaninom Marinkom Banovićem počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Đurović je pobjegao nakon što je policija u ponedjeljak zaustavila vozilo kojim je upravljao Banović. U vozilu su pronađene snajperske puške i municija. Banović je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do privođenja sudi za istragu. Region. Evropska komisija pozvala je Srbiju i Makedoniju da mirno riješe sporna pitanja posle povlačenja osoblja srpske ambasade u Skoplju. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da se nada da će danas u razgovoru s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem riješiti sve eventualne nesporazume dvije zemlje. Makedonija nije izdavala naredbu, niti je izvodila obavještajno djelovanje protiv ili na štetu bilo koje susjedne zemlje, uključujući i Srbije, izjavio je ranije ministar vanjskih poslova Makedonije Nikola Dimitrov nakon izjave srpskih čelnika da je bilo takvih aktivnosti u Skoplju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske su podržali novo primirje u istočnoj Ukrajini od 1. septembra, saopštio je Kremlj nakon telefonskog razgovora njemačke kancelarke Angele Merkel i predsjednika Rusije Vladimira Putina, Ukrajine Petra Porošenka i Francuske Emanuela Makrona. Sukobi na istoku Ukrajine izbili su 2014. kada je Rusija anektirala ukrajinski Krim, a do sada je u borbama sa proruskim pobunjenicima stradalo više od 10.000 ljudi. Britanska vlada saopštila je da neće priznati direktnu nadležnost suda pravde Evropske unije nakon Brexita, za razliku od Unije koja želi da tim sudom zaštiti svoje građane u Velikoj Britaniji, a kojih ima oko 3 miliona. Britanska vlada bi trebala danas da iznese detalje o svom stavu uoči početka treće runde pregovora s Briselom, zakazane za narednu sedmicu. Američki ministar odbrane James Mattis stigao je u Ankaru gdje će s turskim predsjednikom Recepom Erdoganom razgovarati o situaciji u Siriji i Iraku. Jedna od tema biće i američka podrška kurdskim borcima u Siriji koje turske vlasti smatraju teroristima. Kurdski borci zajedno sa sirijskim pobunjenicima učestvuju u preuzimanju Rake, velikog uporišta takozvane Islamske države u Siriji. U naletu tajfuna brzine 192 km na čas u Makau su poginule najmanje 3 osobe, a u Hong Kongu je zbog najgoreg nevremena u posljednjih 5 godina zatvorena berza i otkazano više stotina letova. Vlasti Hong Konga podigle su nivo upozorenja na opasnost od uragana na najviši 10. nivo, prvi put u posljednjih 5 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što se jedan od navodnih vođa kavačkog kriminalnog klana iz Kotora, Igor Božović, ni treći put nije pojavio na ročištu kao osumnjičeni za teška krivična djela, uprkos tome što je sud u Podgorici naredio njegovo prinudno dovođenje, očekuje se da za njim u toku dana bude raspisana Interpolova potjernica. Božović je, prema riječima njegovih advokata, nalazi na liječenju u Beogradu. U međuvremenu javno se pita zašto specijalno tužilaštvo nije ranije primijenilo mjere i mehanizme kojima bi obezbijedilo Božovićevu dostupnost pravosudnim organima i da li se i na ovom, kao i na primjeru Svetozara Marovića, izruguje pravo i pravda. Pripremio Dimitrije Jovićević.
Kada se neko kome u Crnoj Gori izrečena pravosnažna sudska presuda ili usumnjičen za teška krivična djela dokopa slobode, gotovo kao po pravilu, makar privremeno, utočište nađe u Srbiji. To pokazuje primjer jednog od nekada najmoćnijih crnogorskih državnih funkcionera, bivšeg drugog čovjeka vladajuće Đukanovićeve partije, Svetozara Marovića, koji već mjesecima odgađa izdržavanje višegodišnje zatvorske kazne u Crnoj Gori, jer se navodno liječi u Beogradu. Najnoviji primjer koji to pravilo potvrđuje jeste slučaj tobožnjeg vođe Kavačkog, jednog od dva ozloglašena kotorska kriminalna klana Igora Božovića. Pošto je 5 godina odrobijao u zatvoru u Spužu zbog šverca kokaina, Božović je po svojoj prilici ubrzo napustio Crnu Goru, iako je bio obavezan da se pojavi na saslušanju u sudu. On je osumnjičen da je zajedno sa svojim sugrađaninom Slobodanom Kašćelanom, koji je u bjekstvu, formirao Kavački klan, koji između ostalog dilovao drogu, zelenašio, prao novac, reketirao. I Božović se, kako su to potvrdili njegovi advokati, nalazi na liječenju u srpskoj prijestolnici. Borisu Mariću, pravniku koji je bio član radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom, sve to šalje lošu poruku o crnogorskom pravosuđu.
Da je ovdje nađen jedan mehanizam, nađene su određene praznine u sistemu, ajde tako da kažemo, pa sve do ovog dosta tragikomičnog objašnjenja o potrebi raznih vidova liječenja, nekih izgovora koji definitivno govore o tome da se radi o izvrgavanju ili izbjegavanju onoga što je dostizanje pravde ili što je sprovođenje zakona, obesmišljavajući pravosudni i pravni sistem jedne države.
I advokat nevladine organizacije MANS, Veselin Radulović, smatra da slučajevi Marović i Božović smanjuju povjerenje u crnogorsko pravosuđe.
Sa ta lica koja uspije prisilu da izbjegnu ili vođenje krivičnog postupka ili izdržavanje zatvorske kazne su ili iz vrha izvršne vlasti, vladajuće partije, iz vrha politike ili iz vrha organizovanog kriminala. Čini se da je nekad teško uočiti razliku između te dvije stvari. To je ono što šalje lošu poruku i što pravosuđe ne legitimiše kao pravosuđe koje je spremno da uđe u borbu protiv organizovanog kriminala i da obezbijedi vladavinu prava u Crnoj Gori.
Na pitanja Radija Slobodna Evropa upućena na adrese Vrhovnog i Specijalnog državnog tužilaštva o tome da li su napravili propust kada je riječ o slučaju Igora Božovića, odgovora nije bilo. Naši sagovornici saglasni su u tome kako je tužilaštvo reagovalo zakašnjelo i zahtjev za određivanje pritvora Božoviću proslijedilo tek kada je on izašao iz zatvora. To je za Borisa Marića, kako kaže, opasan indikator zato što tužilaštvo nije djelovalo preventivno.
Šta znači preventivno? Tužilaštvo je dobilo ogroman set, čitavu paletu pravnih oružja, moćnih pravnih oružja koja su utvrđena zakon. Znači praktično jednu veliku koordinaciju službama bezbjednosti i uopšte nije jasno kako takve osobe nisu pod određenim mjerama tipa tajnog nadzora, određenim mjerama obaveze javljanja određenim strukturama ili službama.
Iz političke sfere doduše otvorenije idu u nekakvim komentarima pa govore o tome da tu postoji i sprega dijela kriminalnog miljeja sa dijelom pravosuđa i uopšte izvršne vlasti. Da li bi se vi usudili da toliko daleko idete?
Kad se radi o organizovanom kriminalu, to ne postoji bez konkretne, jake, direktne, interesne sprege sa strukturama iz vlasti ili čak samog vrha vlasti.
I advokat Radulović konstatuje kako je nesporno da je tužilaštvo zakazalo, pošto je na raspolaganju imalo više mjera kojim bi spriječilo da Božović napusti Crnu Goru.
Osim pritvora postojala je mogućnost oduzimanja pasoša i neko od mjera nadzora tužilaštvo da predloži, a sud da izrekne, tužilaštvo nije uradilo ništa. Dakle, čini se da ta pasivnost, rekao bih, ne samo u ovom slučaju navodi na sumnju da to nije slučajno, da ipak neka lica imaju tu privilegiju da lagano mogu da izbjegnu vođenje krivičnog postupka ili kad se krivični postupak okonča da izbjegnu izdržavanje kazne koje im budu izrečene.
Na kraju, pitanje koje se nameće jeste hoće li Srbija izručiti Igora Božovića Crnoj Gori, a na osnovu međudržavnog ugovora o ekstradiciji svojih državljana osumnjičenih za teška krivična djela. Boris Marić skeptičan je pošto, kako primjećuje, taj sporazum praktično ne funkcioniše.
Ovaj sporazum o ekstradiciji definitivno ne funkcioniše i definitivno u tom nefunkcionisanju možemo da prepoznamo političke interese i političke elemente.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li će Ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u Zavodu za školstvo Crne Gore nakon optužbi hrvatskih kolega da su od riječi do riječi prepisali dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa? Što na optužbe kažu u Zavodu i zašto dio crnogorskog civilnog sektora traži hitnu reakciju prosvjetnih vlasti i personalnu odgovornost u ovom slučaju? Čućemo u prilogu Lele Šćepanović.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka da je Crnogorski zavod za školstvo prekopirao njihove nastavne planove i programe na kojima se inače zasniva najnovija reforma školstva u Crnoj Gori koja startuje od ove školske godine, reagovale su obje strane, i Crnogorska i Hrvatska. Postavlja se međutim pitanje kako će i kada reagovati Crnogorsko ministarstvo prosvjete na čijem je čelu Damir Šehović. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će, ako se optužbe hrvatskih kolega pokažu tačni, Ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u zavodu, PR ministarstva Milica Lekić.
Dakle, kako je riječ o nadležnosti ekspertskih tijela zavoda, a ne o sveobuhvatnoj obrazovnoj politici, mi ćemo zatražiti zvanično izjašnjenje ove institucije, jer materija je dakle usko stručna i nećemo zauzimati ad hoc stavove.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka i učitelja za prepisivanje nastavnih planova i programa od riječi do riječi adresiranih na Zavod za školstvo Crne Gore, ta institucija se oglasila saopštenjem u kome priznaju da postoji veliki dio podudarnosti u javnom dokumentu za nastavni predmet fizičko vaspitanje, ali da je, kako su objasnili, stvar tehničke greške što hrvatski kurikulumi nijesu navedeni kao izvor. S druge strane, bivši predsjednik ekspertske grupe koja je radila na reformi obrazovanja u Hrvatskoj, Boris Jokić, potvrdio je Dnevniku Vijesti da je Crnogorski zavod kopirao dobar dio hrvatskih planova, iskako je objasnio fizičkog vaspitanja, istorije, geografije, pa i crnogorskog jezika. A načelnik u Zavodu za školstvo Radule Novović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može se da ili ne da odgovori na naše pitanje da li su optužbe za plagijat hrvatskih stručnjaka tačne.
Ja bi morao dekan da pogledam da li je to tačno. Tako u ovom trenutku ne mogu da kažem. Ja sam siguran samo da je najveći propust napravljen u programu za fizičko. Za ostalo mogu da garantujem da su samo slučajne podudarnosti u vjerojatno veoma malom broju slučajeva, ali su ti programi unapređeni za osnovne ishodne rađenje na osnovu prethodnih programa, čak su i obim smanjeni za najmanje 10% do 30%. Tako da to ne mogu da potvrdim. Da.
I dok hrvatski naučnik Boris Jokić poručuje povodom ovog slučaja da je hrvatskim naučnicima i učiteljima jako drago da djeca u Crnoj Gori ili bilo kojoj drugoj državi dobiju priliku za kvalitetno obrazovanje, ali da ipak smatra, kako je rekao, nemoralnim i nečasnim to što su njihovi kurikulumi preuzeti bez konsultovanja, hitnu reakciju Ministarstva prosvete i sveobuhvatnu analizu cijelog slučaja koji je, kako smatraju u Centru za građansko obrazovanje, nanio štetu ugledu države Crne Gore, i traži ova nevladina organizacija koja se prethodnih godina bavila problemom plagijata u našem obrazovnom sistemu. Snežana Kaluđerović podsjeća da je pojam plagijata od ove godine definisan kao krivično djelo u Krivičnom zakoniku Crne Gore.
Nažalost, Zavod Kosovo je na ovaj način napravio veliku štetu svom kredibilitetu, obrazovnoj reformi u Crnoj Gori i na kraju ugledu same države. CGO stvarno apeluje na nadležne organe da provede jedan postupak i jasno utvrdi personalnu odgovornost uz prateće sankcije ukoliko se ona utvrdi kao istinito ovo sve. Zaista vjerujemo da nema razloga da kolege iz Hrvatske nisu na najagilniji način utvrdili nepravilnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon što je Crnogorski zavod za školstvo i službeno priznao umjerenu identičnost svoje reforme školstva s onom koju je u Hrvatskoj vodio Boris Jokić, u Hrvatskoj se ne ljute toliko na prepisivanje koliko na činjenicu da hrvatske vlasti već godinu dana blokiraju nastavak kurikularne reforme. Resorno ministarstvo najavilo je da razmatra naredne korake, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Na vijest da je Crna Gora u svojoj obrazovnoj reformi koja bi trebala krenuti za 10 dana uvelike koristila hrvatske materijale, hrvatska ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak najavljuje da je pravna služba ministarstva dobila zadatak da ispita sve opcije i korake.
Tako da nas može izvijestiti, znači, u kom smislu su ti dokumenti bili zaštićeni i koje su sada nama mogućnosti da dalje postupimo.
Premijer Andrej Plenković samo je lakonski kazao kako su stvari koje su bile na internetu očito bile interesantne susjednoj zemlji. Nekoliko stotina profesora, nastavnika i znanstvenika koji su radili na hrvatskoj kurikularnoj reformi, umjesto da se objektivno procijeni njihov rad i honorira njihov doprinos, bilo je prozivano za nestručnost i političku pristranost, a cijeli posao na reformi obrazovanja je zamrznut preko godinu dana. Podsjeća povodom crnogorskog kopiranja mnogih rješenja iz hrvatske kurikularne reforme jedna od koordinatorica god građanski odgoj i obrazovanje Martina Horvat.
A ljudi koji se bave odgojem i obrazovanjem u Crnoj Gori očito su pratili i prepoznali vrijednost tih dokumenata, koje, evo kažem, hrvatska vlast nažalost ne prepoznaje njihovu vrijednost, i meni je logično da su se u nekoj mjeri poslužili komparativno njima ako smatraju da su oni kvalitetni. Tako da bi ja rekla zapravo da je ovo više situacija jednog paradoksa, gdje porezni obveznici jedne zemlje plaćaju nečiji trud i rad, a onda ta zemlja trud i rad odbaci, ali za razliku od toga barem ima u regiji tko će učiti iz naših primjera dobre prakse.
Sada je situacija sa kurikularnom reformom u Hrvatskoj takva da je ona prvo bila zaustavljena, a onda je ulaskom liberalne Hrvatske narodne stranke u vladu njihovoj kandidatkinji Blaženki Divjak povjeren resor obrazovanja i na velika se zvona najavljivalo da će upravo nastavak kurikularne reforme biti njezina glavna zadaća. Od toga i dalje ništa, jer glavna operativka projekta, voditeljica posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, Dijana Vican, sabotira cijelu priču. Klerikalna desnica je podupire, a Andrej Plenković to tolerira, kaže naša sugovornica.
Gospodin Plenković, on je odgovoran, a naravno da on nema želje ili nema hrabrosti povući nikakve poteze zbog toga što iza gospodin Vican očito neko stoji. E sad, osim Hrasta, za kojeg je jasno, dakle i te neke radikalno desne struje, vrlo je vjerovatno da gospođa Vican ima i još onih koje podržavaju, kao što su neki ljudi vezani za sveučilište, kao što je vjerovatno i neki krugovi HDZ-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ne prođe mnogo, a da mediji ne objave informacije o nepripremljenim turistima koji u Crnoj Gori upadaju u razne nevolje na planinama i kanjonima. Posljednji slučaj jednog Holanđanina sa dvoje maloljetne djece, koji su spašeni iz kanjona Nevidio, ponovo je aktualizovao stari problem. Kako preduprijediti situacije koje mogu da se završe i tragično, pripremio Predrag Tomović.
Ludost ili avanturizam, teško je naći pravu riječ za potez turiste iz Holandije koji je u kanjon Nevidio odveo svoju maloljetnu djecu i koji su samo zahvaljujući požrtvovanosti spasio sa Miška Kosića i trojice mladića prošli bez težih posljedica. Za Kosića ova i druge primjere neodgovornog ponašanja turista trebalo bi na neki način sankcionisati.
Bio sam taj dan, sreo sam ljude kroz kanjon i u principu mi tu ne možemo da odreagujemo, znači mora su da odreaguje malo zakon kasnije posle toga, znači milicije treba da ih privede pa da pita zašto služe tako, jer oni u principu, ova ekipa sad prošla i izašla je, znači tu se organizovala malo spašavanje, ekipa hitne pomoći došla i opet ono što košta našu državu. Tu treba malo više posle toga da kaže malo grubo, možda ih izmaltretirati da bi dali primjer ostalima da to ne treba tako da rade.
U kanjonima su se i do sada dešavali incidenti. Prije 2 godine spasioci su cijelu noć proveli u Komarnici kako bi evakuisali 18 Beograđana koje je tamo poveo vodič bez znanja i opreme. Turisti zapadaju u nevolje i na crnogorskim planinama, koje pohode također bez odgovarajuće opreme i bez vodiča, ukazuje Kosić za Radio Slobodna Evropa i navodi primjer Durmitora, koji je, kako kaže, najbolje markirana planina u Crnoj Gori.
I opet tu su najveći problemi, jesu to zato što ljudi odu i kasno u planinu, znači odu popodne negdje na neki vrh i ufati ih noć. Većina njih nema opremu, znači odu u papuče koje su zagrad mjesto da planinu se ide nekako izrica, patika, dublja, jača, a ne u papuče ko što se dešava. I dalje imamo problema malo, znači što ljudi ne gledaju, imamo lijep dobru knjigu u Durmitoru, znači gdje je dobro sve označeno i vrijeme, znači trajanje tih tura je baš dobro označeno i planina je dobro markirana, ali pod svega toga dešava isti slučajevi, znači ljudi ne poštuju to što je ispisano.
Načelnik Gorske službe spasavanja Željko Loncović za naš program kaže da iako bi bile uvedene neke kaznene mjere, to ne bi odvratilo ljude od avanture, nekada bez odgovarajuće opreme i znanja o planini. Loncović kaže da su samo na Durmitoru ove godine imali 7 intervencija.
Na Durmitoru je bilo mnogo više gubljenja nego povređivanja. Bilo je povređivanja, ako se ne varam, bilo je 7 akcija u Durmitoru. Nažalost, jedna je bila sa tragičnim posljedicama. Većina su bili sve strani državljani. Durmitor je potpuno, što se tiče opasnosti, u redu, kao i svaka planina. Dobro je markiran, dobro je obilježen, ali ljudi koji se kreću u Durmitoru, veliki je broj ljudi, vrlo često ne poštuju neka pravila sigurnosna i uvijek se nađu u nekoj lošoj situaciji.
Podsjetimo na neke slučajeve. Pripadnici Gorske službe spašavanja Crne Gore prije mjesecu, nakon potrage koja je trajala 15 sati, pronašli dvoje turista iz Slovačke i Češke koji su se bili izgubili na Durmitoru. U aprilu su morali da tragaju za 4 francuskinje koje su spašene. Krajem jula ove godine poginula je državljanka Češke koja se tokom planinarske ture okliznula i pala niz stijene. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti iz svijeta. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko predložio je prekid vatre na istoku Ukrajine od danas na početku školske godine, za što je dobio jednoglasnu podršku Rusije, Njemačke, Francuske i SAD. Do sada je međutim bilo mnogo sličnih dogovora o prekidu vatre koji nisu ispoštovani, prenosi Leila Sarić.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, njemački kancelar Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron podržali su prijedlog ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka, koji im je u telefonskom razgovoru sinoć predložio da se na istoku Ukrajine obustavi sukobi kako bi djeca mogla ići u školu. Prema potvrdi presureda Kremlja i ukrajinskog predsjednika, prekid vatre biće proglašen danas, što su potvrdili i Macronov ured kao i ured Angele Merkel. Porošenko ured naveo je kako se lideri nadaju da će primirje dovesti do održivog poboljšanja sigurnosne situacije u korist učenika i svih civila Donbasa. Specijalni američki izaslanik za mirovne pregovore u Ukrajini Kurt Walker prethodno je podržao prijedlog u komentaru za Baltički novinski servis tokom posjete Litvaniji juče, a uoči današnjeg susreta sa ukrajinskim šefom diplomatije Pavlom Klimkinom. Prekid vatre kako bi se omogućio povratak učenika u škole čini se veoma dobrom idejom i ćemo jasno podržati to i nadamo se da će strane moći to provesti, rekao je Walker Baltičkom novinskom servisu. Walker je također po prvi put komentarisao svoj sastanak sa savjetnikom u Kremlju Vladislavom Šurkovim od prije dva dana, za koji je Šurkov kazao da su razgovarali o nekim novim idejama za postizanje mira u Ukrajini. Mislim da smo se tada složili da trenutna situacija status quo nije dobra ni za koga, naveo je Walker o svom razgovoru sa Šurkovim, te dodao da je potreban novi pogled na to kako popraviti sigurnost ljudi koji žive u Ukrajini. Specijalni američki izaslanik koji će danas u Kijevu boraviti sa američkim sekretarom za odbranu Jimom Mattisom u intervju za Radio Slobodna Evropa prošlog mjeseca rekao je kako se svake večeri desi 1500 i više kršenja prekida vatre. Walker je tokom posjete dijelovima Ukrajine na kojim traju sukobi kazao da je zapanjen, te da je to konflikt koji se nastavlja i ima strašne posljedice.
Ako je ovdje pitanje sigurnost ovih ljudi, oni koji su proruski ili onih koji su proukrajinski orijentisani, ovaj konflikt ne daje sigurnost, nego je uništava. I moramo više učiniti na zaustavljanju sukoba, povlačenjem snaga i zatim omogućavanjem osnova da vlada djeluje.
Nekoliko prekida vatre proglašavano je i propalo otkako su proruski separatisti 2014. okupirali dijelove pokrajina Donjeck i Luhansk koje graniče sa Rusijom.
I pred kraj o politici i kulturi. Sjenke nad Balkanom naziv je nove serije režisera Dragana Bilogrlića. Riječ je o političkom trileru čija je radnja smještena u 30. godine prošlog vijeka. U razgovoru sa Bilogrlićem naš Ivan Katavić je najprije postavio pitanje o tome koliko je kultura zavisna od politike.
Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvijek se pita ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi. A onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava, zna se kako se bori sindikalne borbe, gdje kažemo ok, ako ćemo da radi. Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje, događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina. Vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio bolji život. I da eto, možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Bio je to glumac, producent i reditelj Dragan Bilogrlić. I minut za podsjetnik za vijesti dana. Na optužbe da su plagirali kurikularnu reformu Hrvatske i Zavoda za školstvo Crne Gore kažu da zbog tehničke greške na svom sajtu nisu naveli hrvatske izvore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev najavili danas telefonski razgovor o zategnutostima između dvije zemlje nastale nakon povlačenja osoblja srpske ambasade iz Skoplja. Britanska vlada saopštila da nakon Brexita neće priznati direktnu nadležnost Suda pravde Evropske unije. Lideri Rusije, Ukrajine, Njemačke i Francuske podržali novo primirje u istočnoj Ukrajini koje bi trebalo da stupi na snagu 1. septembra. Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa i izdanje za Crnu Goru. Pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.